Tunin Radio Sagale America. Radio VOA Saganta Afan Oromo. Wiitata agjimata tigalgal saati la mawda kaak saati sadit metrabandi kudan sagali diddamila mafi. Sodo mishan irratti Washington DC rasani da barsin karra mantanjal kam. Kalchuma folinte sanagaya onkolole sididdamila barikum la mafu lan isaddeti Radio VOA Afan Oromo irratti nail saati fi radio ni metrabandi tinu caqasu jirtani ansora ala keeti nu riyadajan.
Odu dubbisu antu jube horati matan odu harra artistichi oromo bekaman laggasa abdi du'an boqotan
fayisa lelisa yabi yifidebe fayisan atleti addunya ratti rio olimpiki rio ratti ganala mandurat mallatto mormio oromo agarsise tinonni ni jede fanninni ta mata dubbi addunya ta atkan wan ni gafas bilbila nuttim rio ra ganala manduran nuttim sankabachifna wana feddebar kalenanno tigray magala lamatat nam hirir bayetin polisi waldabe achiran nam sadi lubudabe directory voa tv miloti sani finfinne jirani lenje kenno finfinne jirani horn of africa yo kana mo africa gam gafa tijechu finfinne jirani mumme minister ethiopia tin wal mariatan wana dusani kopesin kesa tuntun agtokko odut tasana tujbenutem
kan masinqo tapachun be kamataan artistichi oromo be kamala gasa abdi onkolole sakudato ko barakumalamaf kudato ko duan boqotan laggasa abdi umri sani dergagumman garafinfinne dufudan mana teatra hager fikrit sirbu kan egaranta u dubata turan artisti be kamtichi oromo kun sirbota afan oromo iyandaqo kottu ya shaggeko ya bona jiji tuf kan kana fakkatan weli sun be kamu sirni awarcha artist laggasa abdi har aware boda mana sagada qiddist sillase katedral litrawota mejira mati firew yottan sanif jajjabina hawina artist laggasan biyon sinifa sadbatu jenna daggefato ta kenya sena artist laggasa abdi laljisun bor baldinan tidebina Motumanna no Tigray guyota sadif gumi geggesen ministry malaka kanturan Dr. Abraham Takaste dabalate dubarton nija kan ke sattargaman ojrawo chiftu sagal bulchito ta zoni sadi kantiba magala makale tok afaniya imana maref ittana afaniya i mududan gumi sa tumre jira mannimurticha labsi malaka lalchi se raggasisudan ademso jibatile sadif karora bajeta barakuma lamaf kudato korrattis mariya tera Dr. Dabrazion Gabramkhail tumro gumi sanarattu ummati chirmanna siyasa ratti dammaqinan akka hojjeta tur akkasuma miso marattis hala wal fakkatu akka agarsis huwamiche dabarsani rujeda alam fisaha maqaleira Presidentin Cameroon Paul Biya yero torba walittan sudan marsa torba faf dorgumani injifataniru mormitoon biya flannon onkolole sa torba walin ahmeera kannen sagale kennan dorsifamaniru jechudan sagale lakkame bayinsa itu hin mudinatini mamindura fudata madabsisan umnoti naga eksesan heddun magalale biyetti ke satti bobbani kajran yoto motummani sirira mormitota ugureri jira biyan ibarra sagale arka torba tamito ko kafudatan yoto mormitun sani moris kanto sagale ibarra arka kudafur argatan biyan irga bara dibaku sagale sadde tamilama kamerunin hogana kajran yoto addunya ra hogana biya umri dera kan wogga sadde tamishaniti kada geffata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti video harwan istanbul rabaye akkamul isutti ergaman saudi tokko huccu jamal kashogi uffate enna kella qonsila sanake saankololi sallama gadibau argame kunis ajjecha sana doksu yaludan waninni achi gabbo fakkesuf kantae taun gaba samera videon sun humnota naga egduta turkin kan kafame enna taw har asiennennif mulifame jira videon kun kan mulifame enna angawni saudi duu kashogi kan united states kesa bak anjiratu fi gazeta washington post ratt moticha saudi fdaltu gumfo mohammed bin salman riyad walittu bu insa yemen kesa har ka galfachu sani qequn barre se jira saudin duran kashogin kella qonsila gaddi se rajechun Esa kanni jiru quban qabaanne ta ubeeksifte sanbooda mo lola keella sana keessatti kaayen abootteen nama waliin wal dhawundu ejette amma mo qonsila sana ba'e gargaarsaaf akka hin yenne hudame ajjeefame jette jirti reefi kashogi esa akka jirun beekamin jira angoonni turkii dararaan erga ragee booda ajjeefamuun reefi saa kukkutame jedhan pirezidaantiin turkii Erkep Tayyip Erdogan bor parlama sanif haasa inna dageessan imma kana bal'inaan ibsuuf kajiran ta'u dubbataniiru Kremlin President Donald Trump waliin waliigaltee meeshaa waraanaa kan bara lola qabbanaawaa Raashaa waliin jiruuf ijoota keessaa ba'uuf dhaadachuu isaaniin na yaaddessee jechuudhaan tarkaanfiin kun addunyaa bakka hamaa gochuuf deemaa jechuun akeekkachiiste. Dubbiimaan Kremlin Dmitri Peskov tuuta oduuf ibsa kennaniin Raashaan waliigaltee sana hin cabsine. Yoo Yuunaayitid Isteets misaayila haaraa oomishuuf kaate Raashaanis akkasumaan deebii kennuuf dirqamtii jedhan. Peskoviif aangawoonni Raashaa waa'ee karoora Yuunaayitid Isteets waliigaltee humnaa niikuleeraa fageenyi giddugaleessaa qabdu ilaalchisee odeeffannoo kan barbaadan ta'uu innaa marii torban kana gorsaa naga eegumsaa biyyoolessaa Joon Booltan waliin geggeessan gaafachuuf jiru. Booltan har'a ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Laavrooviif pirezidaant Vilaadimiir Puutin waliin wal arguuf jiru. Afgaanistaan Konyaa Heeraart keessatti miseensonni isaa lama du'uu isaanii kanneen biroon lama immoo madaa'u NATO'n beeksisee jira. Akka gabaasa NATO'n duraan ergetti haleellaan sun miseensota humnoota naga eegumsa Afgaanistaaniin raawwatame. Gama biraan waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa torban darbe Afgaanistaan keessatti raawwatame hoogganaa poolisii beekamaa biyyatti galaafateen kanneen madaan lammiiwwan Ameerikaa lama keessaa tokko Birgaadeer Jeneraal ta'uu mirkaneessee jira. Birgaadeer Jeneraal Jeffrii Smilee gurmuu waraanaa NATO Afgaanistaan keessaa kan hoogganan yoo ta'u namicha yuunifoormii humnoota Afgaan uffate tokkoon itti dhukaafamuun balaan madaa'u irra ga'e. Pirezidaant Doonaald Tiraamp Guwaatemaalaa, Honduraasiif El Saalvaador kooluugaltoonni biyya isaanii gadhiisanii seeraan ala Ameerikaa seenuu dhaabsisuu waan hin dandeenyeef gargaarsa alaa biyyoota kanaaf kennamu akka irraa gaxxiqqeessan beeksisanii jiru. Wixata har'aa yaada fuula tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin ennaa kooluugaltoonni kun hedduu lakkaa'aman irra hedduun isaanii Honduraas irraa ta'an hookaraaf iyyummaa biyya ofii keessaa baqachuuf jecha kaleessa halkan magaalaa Meeksikoo Tapaachulaa jedhutti wal ga'uudhaan gara Ameerikaatti yaa'uuf innaa yaalanitti. Tiraamp akka jedhanitti kan nama gaddisiisu poolisiin Meeksikoof waraanni biyyatti warreen karavaan gara daangaa gama kibbaa Yuunaayitid Isteetsitti yaa'aa jiran dhaabsisuu hin dandeenye. Yakkamtootaaf warreen giddugaleessa gama baay'inummaan isaanii hin beekamin jara kanatti makamaniiru jedhan kanas waardiyyaalee daangaaf waraana biyya kootti beeksiseera jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanu.
Tammantan caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kalee Allamaxaa naannoo Raayyaatti ijoollee kaa'imaa hiriir ba'anii fi poolisiin wal dhabanii akka gabaasnu hundaa'etti namni sadii rasaasaan lubbuu dhabe akka warri VOA waa odeeffatee jedhetti waan ijoollee waan jali kun gaafate keessaa gii tokko akka misoomii naannoo isaaniitii fi bulchiinsi naannoo isaaniillee wayyaa'uuf gaafatan. Warri jeequmsi keessa jiran seeraan gaafachuu jira jedhee ibsu baasan mootummaan naannoo Tigraay Bulgeetaa Asbaatti oduu tanaa Maqalee nutti erge namoonni nutti.
Kaleessa ganama akka lakkoobsa Itoophiyaatti sa'a 4 walakkaadhaa jalqabee kanneen walitti qabamanii turan dargaggoon Alaamaaxaa yeroo gommaa konkolaataa bobeessuu jalqabanitti ture ka jeeqamni magaalattii keessatti ka'ee jira gabaasaan keenya Mulgeetaa Asbaha. Namoonni jaan argan gabaasaa keenyaaf akka ibsanitti torban tokko dura walitti bu'iinsa dargaggootaaf humnoota naga eegumsaa gidduutti uumame irratti dargaggoon rasaasaan dhaabamee ture tokko sanbata dabree du'e waan jedhameef dargaggoon dheekkamsaan ka'uu isaaniitu dubbatama. Dargaggoon sun hin duune ammallee lubbuun jira kanneen jedhanis jiru. Humnoonni naga eegumsaa kaleessa dargaggoota mormiif ba'an sana addaan facaasuuf jecha gara samiitti ol dhukaasuudhaan akkasumas immoo aara mormii bittimsu dhukaasuun yaalii gochaa akka turaniif maanguddoota biyyaatti gargaaramuun tasgabbeessu akka yaalaa turanillee dubbatamee jira. Garuu walitti bu'iinsi sun ammaachaa deeme namoonni sadii rasaasaan rukkutamuun isaanii himamee jira. Kanneen madaawan wallaansa fayyaa akka argataa jiranis hojjettoonni wallaansa fayyaa hospitaala Alaamaaxaa keessaa hojjetan VOA'f ibsanii jiru. Namoonni 25 madaa'uu isaaniitii fi namni tokko immoo miidhamni isa guddaa waan ta'eef gara Maqaleetti ergamuu isaa dubbatu. Namoonni kun sababaa walitti bu'iinsa kanaa uummanni raayyaa gaaffii eenyummaa kaasuu isaatiin akka ta'e dubbatanii jiru. Jiraataan magaalaa Alaamaaxaa Daaniyel Solomon jedhaman. Gaaffiin eenyummaa ennaa dhufu maaliif baatu jedhaman. Gaaffiin eenyummaa sun immoo nuti raayyaadha, nuti Tigree miti, nuti Amaara miti, nuti raayyaadha kan jedhudha. Waan baay'ee baay'ee ulfaataadha. Namoonni du'anis ni jiru, namoonni madaanis ni jiru. dhimmisaa dhimma eenyummaa keenyaati jechuudhaan gabaasaa keenya Mulgeetaa Tsibaatti himan jiraataan kun humni naga eegumsaa naannoo magaalattii gallakkisuu qaban ka jedhan jiraataan magaalattii ka biraan immoo akkasumas kanneen nama ajjeesan itti gaafatamuu akka qaban jabeessanii dubbatu. Magaalaa Alamaaxaarraa miseensa mana maree bulchiisa naannoo Tigraay ka ta'an aadde Jaanoo Nugusee immoo uummanni gaaffii misoomaaf gaaffii bulchiisaa gaarii malee gaaffii eenyummaa hin qabu jedhu.
የምንነት ጥያቄ የምባለው ነገር እንዴት ነው ብለህ በራስ በጭንቅላት ብታስበው ምን ምህኛቱ
አይደለም ጋፊኔ ኝማራ ያጀደሙ አከሚጀቴ ኡፍማ ሳሙከቲዮ ያዴ ሰበባን ሳምበከሙ እስን ራያዳ ሀቀን ቀብደን እስኒ ፍንከነሙ ካንቲንጀር እንጅሩ ገሩ ሀቅኒ ራያፍ ሀከነሙ ከጀደሙዳ እቲን ከኡምሲሳ ሀቅኑ ትራ ተከጀደን ዮተኤ ሀጋፈተን አኩማ ሰበተ ግራይ ማራ ሀቅኑ ትራ አኩማ ሰበ ትግራይ ማራ ከንኑጋው ኑጋ
ከን ገባሳን ከኛ አሶፍሲስ በከቧን ጅራቶ ተራያ ለማጣ ከብራን ሞ ኦቦ ረዳይ ዝናቡ ጀደሙ ጋፊ ሚሶማ ቡልቺ ሰጋሪ ቃሞተ ሞቱማ ድምሳላለቱ ትንዴ ሲናገሩ ደፌ ፉርማ ተነርገቱ ጀዱ
የውሃ ችግር አለ የፍትህ ችግር አለ ሙሉ ለሙሉ እየቀረበ ነው ታች ወርደ ግን
ረኮን ቢሻኒን ሪጅራ ረኮን ሀቃን ሪጅራ ጉቱማት ጥያታ ጅራ ገድቡዬ ገሩ ረኮን ጅሩ ደፌ ደፌኒ ከሙጀዱ አረመጋላ አላማጣ ተስገባው ሳከን ዱበቱ ገባሳን ከኝ ቡልቺ ሰናኖ ትግራይት ቢሮን ሀሪሮ ኡመታፊ ሞቱማ ኢብሰባሴን ረኮን ከሌሰ መጋላ አላማጣ ከሰቱ ኡመሜ ከነን ጋፈኝማ ጋፈተኒፍ ኡምኖ ተነገ ጉምሳ ግዱት ወልት ቡሚንሱ መሙሳት ጀቹዳን ኢብሴ ሰበባ ከና ልቡን ነሞ ተሰዲ ደበ ሙሳስ ምርከኔ ሰጅራጅራ ሙሉጌታ ጽባሃ
አማንታን ጨቀሰው ጅርተንቱንኔ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞት ተነምጋን ኢታናት ደበራ ዳይሬክተሪ ቪኦኤ አፍሪካ ጋምጋፋ ወርኖፍ አፍሪካ ጀቹ ኡቦኒጉሴ መንገሻት ኢፍሚሎቲሳ ጋዜጤ ሶታ ቪኦኤ ፍንፍኔ ፊናኖ ሲጅራኒ ፍለንጂ ከኑፍ ቢጅራንካኒ ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አይመድል ወልማሪያታኒ ጀላነኑትም
VOF director kuta Africa kate obonuguse mangashaf gulal tolantun sagantale ganfa Africa detizita balacho turen mumicha ministera Abiy Ahmed Walin har wajira sani kesatti kan simataman
takrai ministru lagonyochu ifelgallu antenna tizita lemil malik sider saintrant abatam
mumicha ministera lamanke sanargu fedu dam sijedu kale sero nudakabu wana jaib sisanutti tay gamachu dan simanne
Marin gagge sammala kafakkatu mo tizita balacho gafat enjir
ba yegari ture kale sagalgalag agenye nu wajunin walarguda akkasani saati mijesani arraganama galle sanis yero fudatani wanakkasati tokko ta'u biye kana male fakkadufne malojita akaturre wan kana kana nu sisani ipsene sanis mo gazet sota lenji suda fakkadufne gutinnu sanes lenjin gazet sota baye barbach sakatae gazet sonni sritto jichun biyaf tarkamfi gudda akata ukana kana asani luis gazet sota ethiopia akasmas gazet somalira kenya rafan akalenji saturre itne director ni africa division ንጉሴ መንገሻን ገለፎን ድራክት ብየከነ ወጅረ በንዋከ ያለቀቡ ዋንከነ ከነ ይትኒ
ቪኦኤን የሮባዬ ሞቱማ ጅረክና ቀባታ ከቱሬን ቤከማ አማሰ አርግቴ ወጅኒን አደዱማ ቀባ
አደዱማም ሳባዬ ጉዳራ ማሌ ከናንዱራ ኑለሜኑ አኩማ ብየለን ሴን ጉደሜ ጅራኒ ወጉተ ባዬ ዳፍ አመገሩ ጠራርገኔ ሙምቸ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ታይታ ጉዳረና መጅሩ ወሊን ቴኜ ዋባዬ አሶፍኔ ዋይ ጋዜጣ ስማ ድዋቱን ተን ዋይ ሲያሰብ የከና ኦፍ ሬከርድ ገሩ ካነጀዴ ስትሙ እንደንደው ዋባዬ ረት አሶፍኔ ሳንሙ አብዲ ጉዳ ገቴ ቀበኑ ዋይ ሲያሰብ የከና ሉዊስ አብዲ ጉዳ አርገኔ ባኔ ቹዳ ወጅራሳኒ
ኪሳ ሮባዬ ዳፊ ኦዱጋባስቶ ተውኪ ሪፖርተሮ ተዶሰናን ቀምኑ ቱሬ ዋኤ ሰናዋን ካስተኒ ዱበተን ቀብዱ
dirakuma beekamu afaan oromoon wagga 10 darbanii jalqabe gaazexeessaa hin qabu ture biyya kana keessatti kan dhumaa kan nu wajjiniin hojjete Nuhaamin turte Nuhaamin Biqilaa amma immoo dhiyoo kana gaazexeessota 5 gidduudha tokko Mukhtar Jamaal afaan oromootiinis afaan amaaraanis gabaasaa 5 ammagaa arganneerra gara biraa immoo 4 iyyannoo kan galchanne jira. Jiraafis ihamni akka nu kennamu gaafanneerra muummicha ministeera isaanis gaazexeessonni hunduu sirriitti hojjetan malee eessumayyuu isinii kennamuu qaba jedhanii haasa'aniiru. Kanaafuu egaa kun waan addaati akkaataa durii hojjechaa turre irraa biyya kanallee hin seennu turre amma garuu egaa guddinni namootaas gaazexeessota baay'eetti fayyadamuu hin dandeenya. Asitti waajjira kan VOA yommuu banamu dhufnee leenjisuu hin dandeenya. Kun waa guddaadha sin jechuu kooti.
Gaazexeessota biyya keessaa hoo kan mootummaa faanu leenjisaa jedhanii waan gaafatan qabu?
Eeyyee mogguma wal argine maaliif akka biyya kana dhufne guuttimnu maal nuufis gaanu leenjisaa kaa jedhaniiru. Nuyis waajjiroota adda addaa kan mootummaa wajjiniin beellama qabna. Waama kanarratti haasa'uudhaaf.
Dr. Abiyyiin yeroo laaltu akka yaaddeerra akkamitti argite?
Akkuma kanaan dura utuu isaanillee taayitaan qabatiin miidiyaa adda addaatiin namoota adda addaatiin ibsamaa ture. Akkaataa nami isaanitti ilaale Dr. Abiy Ahmed nama yaada qajeelaa qabu Bright nama biyya jaallatu nama fageessee yaadu nama hubataa. Nama yaada sirrii qabu ta'aniin argadhe nu wajjiniinis he was friendly baay'ee nutti dhiyaatanii nuttaasa'anii galatuma guddaa qabna.
Tizzitaa Balaachoo deebinaa laatteef hedduu galatoomi nagaan immoo gal.
Ameen atis gatii nagaafattee galatoomi.
Ayyerwa tokko qajeelfanneetiin dabarra obbo Nigusee Mangashaa daayirektara VOA'ti ka. Hornuuf Afrikaa tuntaatuun Afrikaa jechuu kiyya suniin qajeelfannee dabartaam caqasuu jirtan tuun raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti qophiittaan tu dabruun duratti misirba laggisa abdii kan dirsanii kenna.
Yawa galatake gudichinu noli kawali nugeche biya hola la kole dalto biya valgi mbona magartu biya kotanna madavartu biya kotanna madavartu biya kotanna madavartu biya jarsa kabu kaishamarran kabu biya gota kabu biya konna kabu ya biya midani biya saya kabu biya ti bishani biya ti midani tana jiddu tenya kanama barbanu kenya urmalanu ya jolle oromo tuma dubbi kenya
Karraa ayeh lagi sabde te biyen sablet naf jenna tam cakas ujirtan tu radoni VOA saganta afan oromot kopi sporti atlet fayisa lelisa ya buyu fit debi atlet fayisa namganna la mandura dorgommi olympic rio brazil ratti malatto bormi romo dirre sporti ratta garsise dubbin ne dubbate fonne ne jede mata dubbi addunya tat guyan kunene inum dufa jede tini ine geture jede tini vio etime do tana dubbanu ganna la mandura tisa dorgommi fitate tini media na dunya tabafa tet bilbilan stadium rio ke sadubis akum dirre seneni kaameraan nan argin male mallattoo mormii tan akkuma dirree seenee agarsiisee jedhe. Atileetota kiyya hedduutti jira namuu garaa gubata karabaaniin dhaban malee namii waan hedduu ta'eetiin of keessa gubachuu jiraa jedhe. Waan gaafa biyyi jiru na dhibee jedheetiin yookaan ammoo garaa baachaa ba'ee akka rakkoo akka dhiphuu jedheetiin qabachaa ba'eetiin jedhe ta'a waan inni ta'e maan si dhibee jennaan akkan jedheetiin gaafas istaadiyoomii Riyoo keessanitti.
Bara mana wasanat fakta tu kan masa gelta ni sedih kan jenuh sendiri cak. Bagasana mana ni baru masa tu barat deh jualan ni cik jualan ni beraduan jero ini tamu mal tau. Bayar sahaja kan. Sukan awak cuma ulah ni amne malay. Mata kian jualan barat dah mangga gafe cuk. Bayar raksa lah lisa kan jenis tu mana dah wante. Malah tuan sung kaki jero tiga didar lah. Kuna aku mau mata romia tu kan bayar guru sana. Alise mormi san guru sana romo protes tu. Nasa romo awan nanti sekarang ni wajinin abah curas. Aman nende karan nende. Kana sahijun kita. Ugu mana orang kain baka jalan kah? Fikir cakalan
eh?
Aku cuma tahu agak season tu leh, agak ukah beran nak pernah nanti fakade. Malay ya ada ugu sana, dua sana gay. Miti anak ya ada. Alsa diri kami betul awan tu koga, fana macam itu. In awak dangga sandar bu? Kana sa, ane kan nanti kucurin deh.
Nami ada kan murti fat semua kau fahamu.
Nami nak kata saat ini, nami wala lenyur. Mani wija kaisa dua, dua anak agak season malay ni. Mani mau kemajer.
Tana gafa vi Rio e jiru nuttime amma mo acci debe jennaan akkan jere gazete esan vio e muktar gafa te jennaan uan jira wal dubbatan.
Atleet Fayisa Leellisa hinjifanno olimpiki Rio ratti gafa malato didda argisisu daan harkasak at amure matar ratti kabate acchumaan akkabahen hafe biyette hindebine. Guya kalesa bufatat iyara edila addunya bole yero dakkabetti namonni tidihatan fironni maati wani fide gartonni isa bahaniti ninsi matan. Fayisa Leen gaafif debi radio sagale Amerika wajjin taasiseen gaafa murte kana murteessu guyyaan hadda arge kuni akka dafeetiniin dhaqqabu abdii qabaa tureedhaan dubbate.
Interviyoo irratti akkan kennitti na yaadadhaan waggaa lama caala biyya kanan turu jedhee dubbaddeen ture. Kanaafuu sochii uummataarra waan baay'ee namatti agarsiisa gaaf sanaa jechaadha wanti inni yeroo sana adeemsifamaa ture waan abdii namaaf kennu wayiiti jechaadha.
Gaafa Fayyisaan mormii agarsiisee achumaan akka baheen hafe kanneen garaan raafameetiniin nahan keessaa tokko haadha isaa turan. Gaafiif deebii sabaa himaalee waliin taasisaniinillee biyyatti haa galumoo jedhanii gaafannaan lakki achuma nagahannaaf haa taa'u hin galin jechuudhaanillee imimmaan ija keessa deemaa deebii kennan. Aadde Mirituu Fullaasaa haati Fayyisaa Leellisaa Gammachuu akka gaafa ilmi kiyya manaa bahe hirriiba dhabee nyaataa dhugaatiin natti goruu dide jedhan. Biyyatti galuu ilma isaaniitiin walqabatee garuu waan isaanitti dhagahame akkana jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Gaafa agalu jechuu qabanan biddeen koos nyaadhee sirriidhaan. Homaa ganam rafus guyyaadhumaan ka'uu qabee halkanis hin rafu. Minaanis hin nyaadhu hoggasanii naan dhibaman si'ee amma eegas keessi koos fayyeetu mannagaadhumaan ta'e.
Sagantaan simannaa atileet Fayyisaa Leellisaa kan yaadame sadarkaa guddaadhaan. Isteediyeemitti yookaan ammoo addabaabayii masqalaatti haa qophaahuudhaan ture koreeleen qindaahaniitiniin kan socho'aatiniin turan. Simannaan sadarkaa guddaadhaan haa taasifamuuf eeggamaatiniin ture suni maaliif hafeedhaan kan gaafadhe obboleessa Fayyisaa Leellisaa atileet addunyaa Leellisaa Gammachuuti.
Yeroo sana akkuma itti qophaa'ee turreen simannaan sun odoon ga'iin abaa'uudhaaf torbeen duraa siqsee sagantaan qabamee jiru achumarratti uummanni gara magaalaa Finfinneetti. Namoonni baay'ee walitti bu'anii turanii balaa sana sodaaf jecha isa qabbaneessuudhaaf jecha koreerumaan wal taane torbeen lamaa aga sadii yookiin immoo baay'ate aga ji'a tokkotti qabnee turre ji'a tokko gaafa qabnee jirru sana inni dhufuudhaaf gaaf torbeen tokko afutti loltoonni gara rakkiilotti dhufe waanta jedhamuun nusi sun dirreeffannee dubbiin sun dhufee uummanni wal jeequrra waanta jedhuuf lammaffaas yeroo murtaa'eef dabarsuuf gaafa kaanu sanaan booras waanta dhufuun beekamu jechuudhaaf haaluma siyaasa biyya kana qabbaneessuudhaaf jecha. Faayisaan immoo sanas eeguun barbaanne jidduudhumaan cabsee akka dhufu taasise
Kana fu halu nageenya qofa sababni simannaan guddaan ittiin jijjiirameef.
Halu nageenyati waan ta'eef inuma oksineetuma iyyuu kophaanuma afur dhufuu barbaanne dhiibbaan gara biraan jiru nageenyuma sodaadhumaan.
Atileet Fayyisaan gama biyya alaa erga deeme yookaan lammummaa jijjiiree qaama biraatiif fiiga yookaan ammoo achumaan akka baheen hafaatiin hedduun tilmaamaatiin turan garuu ani waan biyya kiyya jaaladheef diddaa dhiittaa mirga namaa raawwataatiin ture irratti agarsiise malee biyyarraa rakkoon qabu biyya jaaladha jedha. Kanaafuu eenyummaa isaa jijjiiree biyya biraaf hiriiruu takkaallee akka yaadee hin beeknee fi karoora isaa hin ta'in illee dubbata.
Waggaa lama kana keessatti akka nama biyya hin qabne tokkotti jiraachaa ture. Biyya sana keessatti oduun illee haala mijataa yookaan immoo waan tokko tokko kanan barbaadu ta'e wanta akkasii gara biyya tokkotti siqee jiraachuudhaaf nan danda'aa ture. Garuu immoo kun immoo kaayyoo kiyyas miti gammachuu kiyyas miti guyyaa tokkollee sammuu keessana yaade na dhufe hin beeku. Oduun jijjiiruu danda'e nan jijjiira. Haalli sunumaan immoo biyyichi waan godhee miti biyya sirriitti an jaaladha. Uummanni biyya kanaas immoo anaan jaalala guddaa naa qaba. Namni hunduu jaalala naa qaba. Kanaafuuni maali kaayyoo koo miti garba fuulduratti illee biyya jijjiiruudhaaf.
Amma keessattuu haala galiinsa gama biyyaatti namoonni baay'een galan keessatti mootummaan haaromsaan walitti haa dha'amnu rakkoolee dabre bira haa ceenu jedheetiniin mootummaan Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu waamicha dhiyeesse. Fayyisaan irra dha'amee gale jechuudha. Walitti dha'amuun yaa'inni jedhu fayyisaa biratti akkamitti ilaalamu?
Baay'ee gaariidha. Wanti dhiyaamuu caaluun jiru maaliif dhiyaamuu jechaan akka yaadutti tokko ta'uu natti fakkaata. Duras kanuma badii tokkummaan Oromoo waggaa yookaan immoo qabsoon Oromoo waggaa dheeraa kan fituu dandeesse. Balaa dhiyaamuu kan tokkummaan kun dhabamee fi har'a immoo kun walitti dhiyaame tokko ta'ee waan jiraniif amma kunis eenyumtuu waanis ta'ee namni biraas isaanumtis warri mootummaa warri biyyoota hoogganan bakka salphaa jiranirraa bakka guddaa ga'anii kabaja guddaa argatanii jechaadha dhiyaamuu kana qaba waan ta'eef.
Fayyisaan turtiilee isaa hanga ammaatiin sadarkaa hojii atileetummaa irratti hirmaachuu qabuu fi hedduurraa baay'ee duubatti hafeedhaan dubbata. Haala kanaan gama fuulduraatitti hojiileen hojjechuu qabu hinjifannoo gama siyaasaatiin argame kana atileetummaadhaan irratti deebi'eetiniin hinjifannoo gama biraa galmeessuu qabaadhaan illee karoorfatee deemaa jiraachuu dubbata.
Maaliif waggaa lama asitti qabxinan maraatooniin galmeessaa jiru baay'ee gadi aanaa kan ta'e. Baay'ee gadi bu'aa kan ta'e maaliif piroofaayilii illee karaa fiigichaa sana jala balleessa jira. Amma sirriitti jabaadheen waan na hanqateetti dabaleen dhimma kana waa'ee piroofaayilii kiyya kana deeffachuuf karaa hojii karaa ogummaa fiigichaa kanaan sirriitti mul'achuun barbaada jechaadha.
Gaafa Fayyisaan mormii dhageessiseetiin biyya ambaatitti hafe haadha Fayyisaa Leellisaa aaddee mirrituu fullaasaa dabalatee namoota heddutu kuun gammachuu kuun rifaatu miirri wal keessa makame itti dhagahame. Kanneen nahanii fi gammachuulleen itti dhagahamaa ture hundaaf har'a ilmi kiyya galee gammadeera ishoo bagana waliin gammaddan jedhu haati Fayyisaa.
Baay'uma namni na wajjiniin dhiphate anillee kunuu dhufee arge anillee dhufee kunuu bira ga'ee isaanis yoo na hafuura kana nama dhagaanii na gammadu.
Oromoon mirga isaa falmachuudhaaf qabsoo dheeraa taasisaatiin ture kan jedhe Fayyisaa Leellisaa ammattillee taanaaniin wanni Oromoon barbaadu hunduu guututti raawwatee jira jechuun hin danda'amu jedha. Kanaafuu hojii gama fuulduraatitti hojjetamu bal'aa kana obsaan tasgabbiidhaan deemuun dhaabbilee Oromoo geggeessanii fi hawaasarraallee barbaachisaadhaan dhaamsa gama isaa dhaamateetiniin jira.
Isa argatan kana harkatti qabatanii haala qindaa'aa ta'een haala naamusa qabuun gaaffii isaanii kan isaan qaban seeran gaafatanii haa ta'u jijjiiramu nama jedhu kun salphaadha jedhee ilaalu akka bakka gaarii gara fuulduraatti. Isaanis mootummaa isaaniis fuudhanii ceesisan isaan gaafadhaa jechaadha. Maaliif dhimmi kun tokkicha deebinaan bakka duraasaatti hin deebisu waan danda'uuf of eeggannoodhaan socho'uutu irra jiraata jechaadha.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Fayyadamnulleen qophiiteen obbaafachuu jira meetira baandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtan gamkaaniin ammoo naayil saatii irratti qophiiteen caqasuu jirtan guyyuu saatii 2:00 akka saatii 3:00 qophiiteen caqabtanii yaada qabatan nu barreessanu bilbila adeemsa jennu qophiiteen naayil saatii irraa caqasa guyyaa boqonnaa 2 jechuu gamkeenna nagaa keessi nu bula sagantaa faana maraatti ittaan ammaan ta'an ansoora alaqeet nagaan bulu.